Assalomu alaykum qadrdon birodar. O'tgan safargi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, Xudovand insonni qutqarish va uni oqlash harakatida o'zi birinchi bo'lib tashabbus ko'rsatdi. Nega bunday qildi degan savol tug'iladi. Insonlar juda ham jirkanchli, isyonkor va tinimsiz gunoh qiladigan yovuz mahluqotlar-ku. Shunday, ammo Xudovand bizning najot topishimizni va uning ruhida o'sishimizni istashiga bir jiddiy sabab bor. Tasavvur qiling. Qaysi ota-ona eng qaysar va itoatsiz farzandini tashlab qo'yadi? Qaysona bunday yomon farzandidan nafratlanadi. Hech kim o'z farzandidan nafratlanmaydi. Biz dunyoviy odamlar, ya'ni bandalar bo'la turib, o'z farzandlarimizni shu qadar sevar ekanmiz, bizning yaratuvchimiz biz insonlarni qanchalik yaxshi ko'rar ekan. Xudoning sevgisi va bu haqida yozilgan hamma oyatlarni o'ylasak, ular orasidan Rimliklarga 5-bob, 5-6 oyatlarni eslamaslikning ilojisi yo'q.
Chunki bu oyatlarda Xudoning sevgisi haqida hayratlanarli haqiqat yozilgan. U bizning gunohkor tabiatimiz haqida aytadi. Chunki bizga berilgan muqaddas ruh orqali yuraklarimiz Xudoning mehr-muhabbati bilan to'lib toshadi. Ha, biz chorasiz bo'lganimizda belgilangan vaqtda Masih biz betafiqlar uchun o'ldi. Agar Xudo sizni qabul qilishi uchun yaxshiroq odam bo'lguningizcha va yaxshiroq ishlar qiladigan bo'lguningizcha kutadigan bo'lsangiz, bunday bo'lmaydi. Xudovand sizni aynan shu holatingizcha sevadi va sizda ishlaydi. Masih biz betafiqlar uchun o'ldi. Hatto solih inson uchun ham o'lishga rozi bo'ladigan birorta insonni topish qiyin. Loqal kimdir himmatli inson uchun o'lishga jur'at qilar, lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Shu yo'sinda Xudo bizga bo'lgan o'z mehr-muhabbatini namoyon qildi.
Xudovanning aytishicha, bizning ongimizda dushmanlik bor. Biz Xudodan ajralganmiz. Gunoh ichida va Xudoning g'azabi ostida yashaymiz. Shunga qaramay, u nima qiladi? U muhabbat bilan bizga yaqinlashadi va haqiqatni, ya'ni Iso Masihni najotkorimiz deb qabul qilishning eng oddiy usulini ko'rsatadi. Mana shu Xudo istagan narsa. O'ylanganmisiz? Yoki turmushga chiqqanmisiz? Yoki sevgan kishingiz bormi? Siz kimnidir qattiq sevsangiz, unga nimani tilaysiz? Eng avvalo, unga faqat eng yaxshi narsalarni tilaysiz. Shundaymi? Keyin esa uni xursand qiladigan ishlarni qilasiz. Siz sevgan kishingiz uchun unga hayotdan mamnuniyat va qanoatlanish hissini beradigan ishlarni qilasiz. Bu ishlarni shunday qilasizki, oqibatda ular sizni yana ham ko'proq yaxshi ko'rib qoladi. Shundaymi? Yo'q. Siz bu ishlarni shunchaki uni sevganingiz uchun qilasiz. Siz unga yaxshi narsalar berishni istaysiz xolos.
Haqiqiy sevgi boshqa odamga eng yaxshi narsalarni berish va qo'ldan kelgancha baxtli qilishdir. O'zlari bilgan sovg'alarni berish ularni xursand qiladi. Siz muqaddas va adolatli Xudo bizni shunday shartsiz sevgi bilan sevishiga ishonasizmi? Uning sevgisi men unday yoki bunday yaxshi ish qilsam, keyin sevadigan sevgi emas. U hech qanday shart qo'ymaydi. Uning sevgisi siz biror nima qilishingizni kutmaydi. U shunday Xudo. U hech narsaga qaramay sizni sevadi. U biz yaxshi bo'lganimizda ham, unchalik yaxshi bo'lmagan paytimizda ham sevadi. U bizni uning yo'lida yursak ham, yurmasak ham sevadi. Shunday bo'lsa, demak qilgan gunohlarimizning oqibati yo'q ekanda. Yo'q, unday emas. Qilgan gunohlarimizning albatta oqibatlari bor. Bu ham Xudo sevgisining bir qismi. Ammo bu haqida azizlar, biz siz bilan kelgusi suhbatlarimizda gaplashamiz.